halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan wajadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barteena internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa khamiiska 11 bisha maarch sanadka 2022 idaacadda waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigu ah falastiin axmed imaan
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah soomaaliya oo u barordiiqaysa geerida madaxweynihii hore cali mahdi maxamed oo nairobi ku geeriyooday meydka cali mahdi ayaa berito lagu wadaa in la geeyo magaalada muqdisho
waa khasab in uu juuriga ahaadaan dad oo annaga noo eg dad madow ah dad muslim ah dad minority ah oo aanay noqon dadoo cadaan ah
magaalada minneapolis oo ay ka socoto xulista xeerbeegtida qaadi doonta nacwada saraakiil booliisal oo loo haysto dilkii nin madow ahaa haddaba waa sidii aragtida soomaalida minnesota
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijyadii bandhiga v o a doodii gaabneyd wargeysyada iyo waxay ka qoreen soomaaliya iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka waxaa noo soo jeedinaya nuur bukhaari
maamulka militariga afgembi ee dowladda myanmar ayaa ku eedeeyay hogaamiyaha xidhan ee dalkaasi aung san suu kyi inay qaadatay lacaga laaluusha halka ciidamada amniga ay maanta dileen ilaa 8 qof oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukunka militariga militarigu waxay ku eedeeyeen aung san suu kyi inay aqbashay laaluush dhan 600,000 oo doolarka maraykanka ah iyo dahab aysan sheegin cadadkiisa eedahan ayaa ah kuwii ugu weynaa uguna horreeyey ee ay militariga xoogga ku qabsaday talada dalkaasi u soo jeediyeen hogaamiyihii hore ee dalkaasi hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ku eedeysay militariga inuu dhaqangeliyay xeelado dagaal oo uu rabo inuu ku muquuniyo dibadbaxayaasha shaqaalaha caafimaadka iyo qof ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa wakaaladda wararka ee reuters u xaqiijiyey maanta in ciidanka amniga ay magaalada mayin ee bartamaha myanmar ku dileen ilaa 6 qof warbaahinta caalamiga ah ayaa sidoo kale sheegtay in goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen in laba kale lagu dilay magaalooyinka yangon iyo mandalay qaramada midoobe ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda dalka myanmar lagu dilay in ka badan 60 qof oo ka mid ahaa dadka wada mudaaharaadka ka dhanka ah xukunka militariga dowladda iyo shacabka waddanka jabaan ayaa khamiista maanta ah xusay 10 guuradii kasoo wareegatay dhulgariirkii sunaamiga watay ee dalkaasi ruxay 12 bishii maarso ee sanadka 2011 dhulgariirkaasi ayaa burburiyey magaalooyin sidoo kalena dhulka ku diray warshaddii niukleerka ee fukushima taas oo sababtay masiibadii ugu xumayd ee dhanka niukleerka ah tan iyo shilkii niukleerka ee shernobyl ee dalka ukraine sanadkii 1986 dhulgariirkaasi oo lixaadkiisu uu ahaa 9.0 cabirka dhulgariirada ayaa waxaa ku dhintay kumeen kumanaan kale maanta markii uu waqtiga dalka jabaan ahaa 2:04 kuna beegnayd markii uu dhulgariirka iyo sunaamigaba garaaceen dalkaas maanta oo kale 10 ka hor ayuu boqorka jabaan naruhito iyo xaaskiisa ay ka qayb galeen munaasabad lagu xusay dadkii ku dhintay masiibadaas munaasabadda oo ka dhacday magaalada tokiyo ayuu sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi yoshinde suga uu xuska ka sheegay in khasaaraha nafeed ee jabaan kasoo gaaray masiibadaasi ay tahay mid aanan weli laga soo waaqsan dowladda jabaan ayaa ku bixisay lacag dhan 300 bilyan oo doolarka maraykanka ah dib u dhiska deegaanadii ku burburay sunaamigii iyo dhulgariirkii hase yeeshee waxaanan weli dib loo degin agagaarka warshaddii niukleerka ee fukushima sababo la xidhiida dadka oo ka baqayay inay waxyeello ka soo gaarto suurtagalnimada shucaaca niukleerka amir william oo ka mid ah dhaxal sugayaasha boqortooyada britain ayaa khamiistii maanta ka difaacay boqortooyada eedo la xidhiira midab takoor oo uga yimid walaalkiis amir harry iyo xaaskiisa megan isaga oo ku adkaystay in qoyska boqortooyada aysan ahayn cunsuriyiin amir william ayaa hadalkan ka sheegay intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tegay iskuul ku yaala bartamaha london william ayaa noqday qofkii ugu horreeyey oo ka mid ah boqortooyada ingiriiska oo si toos ah uga falceliya waraysi ay horaantii toddobaadkan amir harry iyo afadiisa megan siiyeen saxafiyadda caanka ah ee dalkan maraykanka oprah winfrey wareysigaasi ayay ku sheegeen lamaanahan in boqortooyada ay suxun ula dhaqantay Megan iyo in qof aanan wali magaciisa la shaacin uu hadallo midabta koor ah ku yiri wiilka Harry iyo Megan markii uu uurka ku jiray. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Buqaari oo warka caalamka nala socodsiinaya. Halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaan hawadeeda ka leenahay. Soomaaliya waxaa ka bilaabatay 3 bisha oo loo baror diiqaya geerida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya. Meydka marxuum Cali Mahdi ayaa barito lagu wadaa in laga dejiyo magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Seena Babukar.
Guddiga loo xilsaaray aaska Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo maanta ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in meydka madaxweynaha la keeni doono maalinta bari ah isla markaana isla bari la aasi doono. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed oo guddiga ka mid ah ayaa kulanka kadib sheegay in ay socoto qabanqaabada habmaamuuska aaska qaran ee loo sameynayo marxuum Cali Mahdi.
Maanta oo ah 12ka bisha Maars waxaa isu yimid guddiga aaska qaran ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Guddigaas oo loo magacaabay sidii maamuuskii iyo aaskii qaran loogu sameyn lahaa madaxweynihii hore ee geeriyooday mudane Cali Mahdi Maxamed, Allah u naxariisto, sabar iyo iimaan bulshada Soomaaliya dalalkaasi iyo faamilkaba. Guddigaas waxa uu ka kooban yahay 12 xubnood oo isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaa mas-uuliyadoodu ay tahay qaabaynta iyo brotokoolka dowliga ah sidii loo marsiin lahaa aaskaas. Waxaa lagu wadaa meydka madaxweynaha in la keeno berrito dalka Soomaaliya oo laga soo duuliyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Meydka waxaa la filayaa in janaasada madaxdu ay ku dukan doonto marka hore, kadibna bulshooyinka Soomaaliyeed ay janaasada kula dukan doonaan goobta aasku uu ka dhacayo insha Allah tacaala.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi ka kooban 12 xubnood oo ay ka mid yihiin wasiiro, xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka iyo qoyska marxuumka u xilsaaray qabanqaabada aaska Allaha u naxariistay Cali Mahdi Maxamed. Waxaana guddiga gudoomiye u ah wasiirka amniga Xasan Xildube Jimcaale, wuxuuna ka hadlay qaabka aaska uu dhici doono.
Maanta halkan waxaa isugu yimiday guddigii ay dowladdu u saartay aaska qaran ee loo sameynayo madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. Waxaa runtii in badan laga hadlay qaababka ugu habboon iyadoo ay noqon karto siyaabo kala duwan oo bulshada u qaybgelayso, ama heer qaran ha ahaato, ama heer dowlad ha ahaato, ama heer bulsho iyo qoysaski ha noqoto. Marka qaabkii iyo jidadkii iyo sidii wax loo qaban lahaa iyo sidii loo kala horumarin lahaa arrimahaas ay ku saabsanayd. Hawshan ilaa laga bilaabo madaxweynaha ilaa guddiga la magacaabay ilaa Prime Ministerka iyo guud ahaan dowladda oo dhan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo asagu ah saldhigii, waxaa waa lagu wada jiraa. Marka waxay ka soo kordhana haddii la yiraahdo wada la socodsii doonaa arrintu sida muuqata waxay u badan tahay birito insha Allah inay hawshaasi dhacdo, laakiin wixii dheeraada waa in la wadaagi doonaa bulshada Soomaaliyeed dhammaanteeda la wadaagi doonaa.
Allaha u naxariistay Cali Mahdi Maxamed ayaa shalay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii uu maalmahan xanuunsanaa. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday 3 bisha oo baroor diiq ah oo loo sameynayo marxuumka. Waxaa hoos loo dhigay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya si loo muujiyo murugada geerida ku timid madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda, madaxweynayaashii hore, siyaasiyiin iyo qeybaha bulshada ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid Allaha u naxariistay madaxweynihii 4-aad ee dalka Cali Mahdi Maxamed oo door weyn ka soo qaatay dowladnimada ee dib u dhiska dalka. Seena Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka socda wacyigelin ku aadan xanuunka COVID-19 oo dhibaato ba'an ku haya Soomaaliya. Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray baydhabo.
Wasaaradaha caafimaadka iyo diinta oo qaabta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada wacyigelinta, waxaana dadka loo sheegayaa khatarta cudurka coronavirus iyo sida la isaga ilaalin karo. Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Otte, isku xiraha guud qaybaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in la furay xarumo badan oo loogu talagalay in lagu baaro laguna daweeyo dadka qaba cudurka COVID-19.
Haddii markaas oo markii keeska ugu horeeyay marka la arko, haddii la dhihi lahaa laga aamusi lahaa aan la samayn lahayn xaruno oo maaragtay dadka ay isku baaraan oo baaritaana loo sameeyo oo dadka aan laga warheyn lahayn, waxaa dhici lahaa cudurka dhimashada uu hadda geysta dhimasho ka badan uu geysan lahaa. Sababtu waxaa waaye, hadda waxaa la ogaanaa qof walba cudurka qabo waxaa lagula talinaa inuu xaafadiisa joogi ama inuu xarunta imaado. Laakiin haddaanan xarun la furin oo dadkii ay cudurka iska qaadaan ee isdhexyacaan way isgaarsiinayaan, midkii cudurka qabo midkaan cudurka qabin lagama warhelayo. Marka iyadoo taas laga hortagayo oo bulshadii la badbaadinayo oo badbaadada bulshada laga talinayo, xarumahan isolationka la furay oo ah qofkii qabayna in la seexiyo hadduu xaalad adag uu ku jiro, iyo qofkii markaas kaaga shakinayan cudurkii in laga baaro si loo ogaado inuu cudurkii qabo. Hadduu cudurkii qabo, markaas awaamirtii iyo talooyinkii wasaaradda caafimaadka ee markaas ay gaarsiin lahayd ee qofkaas gaarsiinaysa.
Dr. Otte wuxuu kaloo xusay in xilli kasta dadka xaafadaha magaalada Baydhabo ay siiyaan wacyigelin ku aadan khatarta cudurka COVID-19.
Christmaskii waas muhiimaddaasu leeyahay, isku imaatinkana waxa loo xayiraayo wax kale maahan. Meel haddii la isku imaado waa dareemi kartaa, waa la istaabanaa, waa la isku soo dhawaanaa, labada noocba way dhacee, in hawada laisugu gudbiyo iyo maaragtay in la istaabto taabashadii laisugu gudbiyo, labada noocba way dhacee. Waxaan kaloo dadka u jeedinaa mar walba in la badiyo gacmo dhaqashadii, oo ah waxaa laga yaabaa qofkii cudurkii qabaa laga yaabaa halkan inuu taabtay, hadna inaad taabataa laga yaabaa. Taabashadaas yar waxaa laga yaabaa cudurkii intuusan kuu gudbin, haddii aad gacmaha iska dhaqdid cudurkii inuu saas ku dilmo, fayraskii waxaa laga yaabaa gacantaada saarnaa inuu saas ku dilmaa laga yaabaa. Soo marka mar walba dadka waxaa kula talinaa inay gacmo dhaqashada ay badiyaan oo si joogto ah ay gacmaha ay u dhaqaan.
Dhinaca kale, masaajidda magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale waxaa ka bilowday wacyigelin ku aadan cudurka coronavirus. Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Saalax Shariif Siidkey, oo kulan la qaatay culimaadiinka magaalada Baydhabo, ayaa soo jeediyey inay bilaabaan quraan akhris iyo wacyigelin ku aadan khatarta cudurka COVID-19.
Olmaalay bilaawnan rabituq ilaahaya mayla raayishaani musiibadan culaysan coronaviruska ilaahana qaado kor ama yujiibu lmudara idaa dacaah, haddii marna culayskooy laka qaadaw ilaahay jalla wacala wey, fafiruu ila allaahi jamiican, marna ilaahayana le jalla wacalaa. Marka horta kuumi codsadaane dhammaan masaajidda deegaanadan Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Baydhabo, ku bilaawnaan quraan akhris.
Tirada dadka uu soo ridanayo cudurka COVID-19 ayaa soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaana la fasaxay goobaha waxbarashada sida dugsiyada qur-aanka iyo iskuullada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa guul weyn oo taariikhi ah sameeyey kadib markii aqalka wakiilada uu shalay ansixiyey sharci taageero dhaqaale ah oo gaaraya ku dhawaad $2 trillion oo loogu talagalay shacabka Mareykanka si ay uga soo kabtaan dhibaatada COVID-19. Xuseen Barre ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Taageerada dhaqaale ee uu aqalka wakiilada Mareykanku ansixiyey ayaa qorshuhu yahay in inta ugu badan shacabka Mareykanka la siiyo qofkiiba $1,400 iyo $350 billion oo iyadu lagu talagalay gobolada iyo dowladaha hoose iyo qaybinta tallaalka COVID-19. Madaxweyne Biden oo isagu arrintan ololaha doorashada ku galay ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay fariin gaaban oo nuxurkeedu yahay taageeradii waatan. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu xeerkan saxi doono Jimcaha berito. Xeerkan ayaa codbixintii uu aqalka wakiiladu u qaaday waxaa taageeray 220 mudane, halka ay 211 ay diideen. Dhammaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa diiday xeerkan, halka dimuqraadiyiintu oo aqlabiyadda haystay ay taageereen. Dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in xeerkan uu muhiim u yahay kahortaga COVID-19 oo dilay in ka badan 500,000 shacabka Mareykanka ah, malaayiin kalena shaqo la'aan ku riday. Laakiin jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in qorshahan uu kharash badan ku kacayo, islamarkaana lasoo dhaafay khasaarihii badnaa ee COVID-19-ka. Asaahatay dimuqraadiyiinta ayaa sii saadaaliyey in jamhuuriyiintu taageeradan dhaqaale u ammaani doonaan codbixiyaasha iyaga soo doortay, inkastoo ay golaha dhexdiisa ku diideen. senator Roger Wicker oo jamhuuri ah ayaa Twitter-ka ku qoso qoray in taageerada dhaqaale ay ka faa'iideysan doonaan ganacsatada yaryar si ay uga soo kabtaan khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay COVID-19. Xeerkan ayaa shacabiyad iyo taageero ka haysta inta badan dadweynaha Mareykanka, iyadoo ra'yi ururin ay sameysay wakaaladda wararka ee Reuters iyo xarunta Ipsos 8-9 bisha March ay 77% shacabka Mareykanka ah ay soo dhaweynayeen taageeradan dhaqaale ee uu dhigayo xeerkan la ansixiyey.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa ka socda xulista xeerbeegtida maxkamadeynta sarkaalkii booliska ahaa ee loo haysto dilkii nin madow ahaa oo ku dhintay gacanta booliska Minneapolis. Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu ayaa warbixintan inoo haya.
Xeerbeegtan oo tir ahaan ka koobnaan doonta 14 qofood ayaa ilaa iyo hadda waxaa ka soo gudbay qiimeyntii iyo imtixaanadii laga qaaday 5 qofood oo kaliya, waxaana xulistoodu sii socon doontaa toddobaadyada soo socda. Garsooraha maxkamadda degmada Hennepin County Peter Cahill oo kiiska maxkamadda Drake Chauvin dusha kala socon doona ayaa sheegay in dunida oo dhan ay fiirsanayso kiiskan, isla markaana isaga, qareemada kale iyo dacwad oogayaasha kale ee qaabilsan xulista xeerbeegtan ay si adag u turxaan bixin doonaan shaqsiyaadkan. Xulista xeerbeegtan waxaa dhinaca kale barbar socda mudaharaadyo ay hormuud ka yihiin ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madowga ah sida Black Lives Matter, waxayna dalbanayaan in nooca eedaynta loo haysto Chauvin ay noqoto oo keliya dil uu qorsheeyey oo uu si ula kaca u geystay. Hase yeeshee, qareennada sarkaalkii hore ayaa iyaguna ku doodaya in dacwad qaadista lagu daro in shaqsiga ay wakiilka ka yihiin aanu geysan dil qorshaysan kaasoo uu kula kacay George Floyd, isla markaana uu ahaa mid aan ku talagal ahayn. Maxkamadda sare ee gobolka Minnesota ayaa diiday dhageysiga dood ku saabsan in kiiskan lagu soo daro dilka darajada saddexaad, taas oo uu codsaday qareenka difaacaya Chauvin Eric Nelson. Wuxuu sheegay in Chauvin aanu wax dembi ah lahayn maadaama uu falkiisu ahaa isdifaacid uu ku xakameynayo George Floyd, isla markaana uu adeegsaday awood macquul ah oo la ogol yahay saraakiisha booliska ah, waa sida uu hadalka u dhigay. Qareenka qoyska George Floyd, Ben Crum, ayaa isna yiri maxkamadeynta Chauvin waxay fursad u tahay cadaalad, horumarkana wuxuu ku jiraa cadaaladda. Haddaba Soomaalida gobolka Minnesota oo aan wax ka weydiinna aragtidooda ku aadan xulista xeerbeegtan iyo keyska George Floyd ayaa waxay aragtidooda ahayd sidan.
Wuxuu lahayaa waa inay waa dad la baaray, inaysan ahayn cusriyiin, baa habooneyd oo la baaro background checkooda, laakiin in dad fara laga hayo oo cadaana hal kalar ah horta ma haboona, waana waxa weeye waa sharci darro weeyaan.
Waxay u egtahay inay dooranayaan ama juuri wada cadaana ama juuri la jira askarta. Keiska George Floyd waa mid oo ah evident ama qof kasta oo bini'aadmiya oo daawanayo inuu u jeedo in qofkan loo dilay xaasidnimo oo aanay cadaalad ku jirin. So waa khasab in uu juuriga ahaadaan dad oo annaga noo eg, dad madow ah, dad muslim ah, dad minority ah, oo aanay noqon dad oo cadaan ah.
Saraakiisha magaalada Minneapolis ayaa dhinaca kale sheegay inay dareemayaan culays kaga imaanaya dhinaca mudaharaadayaasha, iyadoo laga cabsi qabo in dibadbaxyo rabshado wata ay dib ugu soo noqdaan magaalada Minneapolis. Inta badan xarumaha dowladda, gaar ahaan dhismayaasha maxkamadaha, saldhigyada booliska iyo goobaha ganacsiga sida bangiyada ayaa lagu wareejiyay xeendaabyo ballaaran si looga hortago khasaare la mid ahaa kii sanadkii hore. Caalamka oo dhan ayaa daawaday dilkii George Floyd kadib muuqaal toos ah oo laga duubay Derek Chauvin oo ku dhawaad 9 daqiiqadood jilibkiisa qoorta uga haya George Floyd xilli uu ku cabanaya ma neefsan karo, waxaana dilkani uu Maraykanka ka dhex abuuray dood dheer oo ku saabsan kala sarreynta midabka dadyooga Maraykanka.
Faarax Buluu ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta siyaasaddu ay ku leedahay dhaqaalaha. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaanu diiradda ku saarayna xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka kala gedisan ee caalamka waxaa jirta in meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ahi marka ay dowlado isbedelaan uu dhaqaalaha isbedel ku yimaado iyadoo hadba ay ku xiran tahay siyaasadda dowladda cusub ee timid ay la timaado uu dhaqaaluhuna uu ama hoos u dhaco ama kor uu u kaco waxaa sidoo kale jira musiibooyin mararka qaarkood saameyn ku yeesha arrimaha dhaqaalaha rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa v o a sharaxaad ka siiyey xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha
weliba labadooda waxaa la yidhahdaa waa isla shaqeeyaan waa iskabaan dhaqaalaha waxaa maamulo suuqyada maamulo afar suuq waaweyn uu dhaqaalaha leeyahay suuqa koowaad waa midka alaabaha lagu kala gato waxyaabaha shirkadaha ay soo saaraan midka labaad waa suuqa shaqada iyo shaqaalaha suuqa saddexaad waa ka hantida ama guurtida lagu kala gato ka afraadna waa midka lacagaha lagu kala bedesho money marketka waxyaabaha la yidhahda suuqyadaas waxay ku shaqeeyaan wax la yirahda rule of law oo ah sharciga dowladnimada oo ah kan siyaasaddu ay maamusho waxaa ugu muhiimsan sharcigaas midka qabo in individual property right qof kasta inuu hanti yeelo kara sharciga qabo sharcigaas ilaalintiisa dowladda kale iyo siyaasadda ka shaqeyso sidoo kale infrastructureka waxaa la yirahdo kaabayaasha dhaqaalaha waxay ka yimaadeen dowladii ka yimaadeen contractyada dhaqaale ee la galo ee wax lagu kala gatana sidoo kale waxaa maamulo dowladda maamusho isbedelka ku yimaado political systemka marka ama siyaasaddu haddii isbedesho dhaqaalaha isbedel badan ku imaanaya tusaale ahaan haddii siyaasigu uu aaminsan yahay siyaasiyiinta iyo dhaqaalayahanada waxay ku kala duwan yihiin sida dhaqaalaha loo maamula tusaale waxaa laga yaabaa xisbi siyaasadeeda wuxuu aaminsan yahay inaan dhaqaalaha faragelin ugu sameyn haddii xisbigaas uu siyaasadda ku guuleysto suuqyadu waxay u shaqeynayaan si madax banaan oo kale u shaqeynayaan briceska iyo qiimayaasha wax soo saarka way isbedeleen xisbiga aaminsan in dhaqaalaha faragelin lagu sameeyo oo kale sidoo kale dhaqaalaha wuxuu u saameyn doonaa si ka duwan kii kale u saameyn doonaa axsaabta siyaasadeed ee siyaasadda iyo maamulo waxay ku kala duwan yihiin wax la yirahdo macroeconomic goals ku kala duwan yihiin macroeconomic goaliskaas waa badan yihiin waxaa ugu caansan ama tusaale loo soo qaadan karaa baaga muddada sicir bararka kobaca dhaqaale isbedelka wax soo saarka wadanka ama marxalada dhaqaale wadanka meesha uu marayo kale haddii tusaale ahaan siyaasi aaminsan in kobaca dhaqaale la badiyo dhaqaalaha kobaciisa kor loo qaado siyaasi aaminsan oo kale haddii loo doorto ama siyaasadda wadanka uu xukunka wadanka u yimaado tusaale sida obama oo kale joe biden hadda oo maraykanka loo doorto oo kale siyaasiyiintaas badanaa waxyaabaha ay sameynayaan oo ah inay lacag suuqa geliyaan waxay sababay baago sicir barar ay sababi doontaa waxayna yareynaya bedelkeeda baagamuuda yarey doontaa sidaa darteed markii siyaasadda kusoo galaan in yareyna kobaca dhaqaale kor u qaadayaan haddii ay guuleystaan waxay sababay qiimayaasha suuqa wax lagala geli jiray inay isbedelaan briceski oo kale inay qaaliyoobaan because of waxaa la filaa incomeka dadka inuu bataa la filaa siyaasiyiinta waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin gool ahdaafta dhaqaale ay rabaan inay gaaraan sidee loo mara badanaa waxaa la isticmaalaa monetary policy iyo fiscal policy waxaa la dhaho dowladda waxay maamushaa marka wasaaradda maaliyadda fiscal policy mid la yirahda maamushaa taasna waxay ka shaqeysaa canshuuraha iyo budgetka dowladda in wax laga bedelo haddii siyaasigu aaminsan yahay dhaqaalaha in la kobciyo kale wuxuu sameynaa inuu canshuurihii uu yareeyo waxay dowladda ay bixi jirtaana ay bixiso inkastoo ay dhaqaalayahanada ka doodaan oo yihaahdaan waxa la yirahda ricardo covalence ay sababi doontaa haddana badanaa waxay keentaa sicir barar ay keeni doontaa jawaabta marka waxaa waaye siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriir ma ka dhexeeya xiriirka dhex xoogana jira marka oo ka dhexeeya oo badanaa dhaqaalaha meesha laga maamulo waa systemka siyaasadeed waay
waxaa mararka qaarkood uu dhaqaaluhu ku xirnaanayaa siyaasadda dalalka iyadoo marka siyaasaddu aynu degnayn dhaqaaluhuna aanu noqonayn kuwo adag ama aanu degnayn intuba waxaa arrimahan sharaxaya jaamac kooday oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda gobolka alberta ee dalka canada
siyaasadda aan degnayn oo ma fiicna dhaqaalaha iyo suuqa saamiga sideedaba shirkadaha ganacsiga ma jecla qalqal ama isbedbedel siyaasadeed oo lama filaan shirkaduhu dhowr sano oo mustaqbalka fog ah ayay dejiyeen miisaaniyadda ay yani qarash gareyn lahaayeen marka hadday miisaaniyad dejiyaan oo xisbi cusub oo siyaasad dhaqaale cusub la yimaado oo tusaale ahaan canshuurta kor u qaadaan miisaaniyadoodii ayay wax yani ka bedeleysaa mana jecla shirkaduhu arrinkaas. Marka guud ahaan hadaan soo koobno, suuqyada waxay jecel yihiin siyaasad degan oo ay saadaalin karaan wax dhacaya. Adduunka hadda waxaa lagu jiraa xilli ay wixii meel ka dhaca ay si fudud ku saameynayso meelo kale oo fog oo adduunka ah, oo adduunka ayaaba yani hadda xaafad deriska ah. Maraykanka markaad fiirisana waa waddanka adduunka ugu tunweyn dhaqaalaha, waxaa ku yaala shirkado caalami ah oo adduunka meel walba ka shaqeeya, oo ama Maraykanka laga leeyahay ama Maraykanka ku leh laamo ganacsi oo waaweyn oo shuruucda Maraykanku yani saameyneyso. Marka isbeddelka suuqyada Maraykanku saameyn weyn ayay ku leedahay suuqyada adduunka. Si hoos hadaan yani u fiirino, haddii doorashada Maraykanku uu ku guuleysto xisbi la filayo in siyaasadiisa dhaqaalaha ay sababayso in shirkadaha waaweyn ay faa'iido ka heli doonaan, markaas saamiga shirkadahaas kor ayuu u kacayaa, taas oo keenaysa in si guud suuqa saamiga Maraykanka iyo adduunkaba kor u karo.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa dalalka soo koraya wax saameyn ah ayay arrimaha dhaqaalaha ay ku yeelan karayaan marka ay timaado siyaasadooda isbedelada ku yimaada. Maxaa keena in suuqyada dunida uu isbedel ku yimaado marka Maraykanka siyaasadiisu ay sabeyso? Taas oo muddooyinkii ugu dambeysay. Waa kan Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho.
Maraykanka waa dhaqaalaha ugu ballaaran adduunyada, World Economic Systemka marka la dhaho Global Economy. Sanadkii la soo dhaafay waxay soo saareen 20.49 trillion soo saareen. Wadanka ku xigo Jaina ahaa, Jaina waxay soo saartay 13 trillion soo saareen. Maadaama marka ay yihiin dhaqaalaha adduunyada ugu ballaaran ay yihiin, wadamada dunida ee wax soo saarka ku xigo Maraykanka ku xigo sida Jarmal iyo Japan iyo Jaina, wax soo saar ahaan Maraykanka ku xigo, waxay soo saaraan badanaa waxay u dhoofiyaan Maraykankii u dhoofiyaan. Sida darteed hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaado dhaqaalaha Maraykanka wuxuu sababa ama isbedel ku yimaado dhaqaalihii Maraykanka wuxuu sababa dhaqaalihii adduunyada oo dhan inuu sabeeyo sababa. Sidoo kale wadamada Jaina oo kale oo ah wadan ka dhaqaale ahaan ugu weyn, wax soo saarka dhaqaalaha ugu weyn, sanadkii soo dhaafay Jaina waxay Maraykanka u dhoofiyeen 4.7 billion oo alaab u dhoofiyeen. So Maraykanka wax gadashadiisa ay yaraato waxay sababay in ay Jaina ka wax soo saarkii Jaina ama qiimayaasha ay joogeen inay yaraadaan. Waxaa kaloo Maraykanka ku nool muwaadiniin aad u badan oo ka shaqeeya oo lacagaha ay ka shaqeeyaan usoo diray dibadda, usoo diray wadamadaas, dadkaas badanaa Bangladesh, India ay ka yimaadaan Jaina. Haddii aysan shaqada ama ka jirta Maraykanka ay liidato because of isbedelka siyaasadeed darteed, lacagaha dibadda ma jiro way saameynayaan. Wuxuu kaloo Maraykanka ay aad saameyn ugu leeyihiin, waxay ka taageeraan wadamada adduunyada waxaan la yidhaahdo foreign aid ama kaalmada ay siiyaan. Sanadkii la soo dhaafay 39.3 billion oo gargaar ay waxay siiyaan wadamada adduunyada. Gargaarkaas aad u yaraana ama lama helayo haddii siyaasadda Maraykanka aysan deganin. Gaba ahaan marka waxaan kusoo gabgabeynaa, maadaama international economy-ga Maraykanka uu saameyn xooggan ku leeyahay dhaqaalihiisa fiicnaado ama dhaqaalihiisa isbedelo, wuxuu bedeli doonaa global economy-ga oo dhan bedeli doonaa.
Guud ahaan barnaamijka bandhiga V way on todobaadkan kusoo qaadanay xiriir ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka. Intaas ayaan kusoo gabgabeynayaa. Barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho iyo jaamac Koodey oo xisaabiye ka ah wasaaradda maaliyadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijka bandhiga V O A noo soo jeedinayay.
waxaa doodoobi noo soo socda dhegeystayaal qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo kuwo kale oo xiisela. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii uu door karoonaa warka adduunka.
maamulka militariga afgambi ee dowladda Myanmar ayaa ku eedeeyay hogaamiyaha xiran ee dalkaasi Aung San Suu Kyi inay qaadatay lacag la luusha halka ciidamada amniga ay maanta dileen ilaa 8 qof oo kamid ah dibadbaxayaasha ka soo horjeeda xukunka militariga. Militarigu waxay ku eedeeyeen Aung San Suu Kyi inay aqbashay la luusha dhan $600,000 Mareykanka ah iyo dahab aysan sheegin cadadkiisa. Eedahan ayaa ah kuwii ugu weynaa uguna horreeyay ee ay militariga xoogga ku qabsaday talada dalkaasi u soo jeediyeen hogaamiyihii hore ee dalkaasi. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku eedeysay militariga inuu dhaqangeliyay xeelado dagaal oo uu rabo inuu ku muquuniyo dibadbaxayaasha. Shaqaalaha caafimaadka iyo qof ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay maanta in ciidanka amniga ay magaalada Mayin ee bartamaha Myanmar ku dileen ilaa 6 qof. Warbaahinta caalamiga ah ayaa sidoo kale sheegtay in goobjoogayaal ay u xaqiijiyeen in laba kale lagu dilay magaalooyinka Yangon iyo Mandalay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda dalka Myanmar lagu dilay in ka badan 60 qof oo ka mid ahaa dadka wada mudaaharaadka ka dhanka ah xukunka militariga. Dowladda iyo shacabka waddanka Japan ayaa Khamiista maanta ah xusay 10 sano guuradii kasoo wareegatay dhulgariirkii tsunamiga watay ee dalkaasi ruxay 12 bishii Maars ee sanadka 2012. Dhulgariirkaasi ayaa burburiyay magaalooyin, sidoo kalena dhulka ku daray warshadii nukleerka ee Fukushima, taas oo sababtay masiibadii ugu xumayd ee dhanka nukleerka ah tan iyo shilkii nukleerka ee Chernobyl ee dalka Ukraine sanadkii 1986. Dhulgariirkaasi oo lixaadkiisu uu ahaa 9.0 cabirka dhulgariirada, kana mid ahaa kuwii ugu weynaa ee dunida ku dhifta, ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 200,000 qof, halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. Maanta markii uu waqtiga dalka Japan ahaa 2:46 kuna beegnayd markii uu dhulgariirka iyo tsunamigaba garaaceen dalkaas maanta oo kale 10 sano ka hor, ayuu boqorka Japan Naruhito iyo xaaskiisa ay ka qayb galeen munaasabad lagu xusay dadkii ku dhintay masiibadaas. Munaasabadda oo ka dhacday magaalada Tokyo ayuu sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi Yoshihide Suga uu xuska ka sheegay in khasaaraha nafeed ee Japan ka soo gaaray masiibadaasi ay tahay mid aanan weli laga soo waaqsan. Dowladda Japan ayaa ku bixisay lacag dhan $300 billion Mareykanka ah dib u dhiska deegaanadii ku burburay tsunamigii iyo dhulgariirkii, hase yeeshee waxaana weli dib loo degin agagaarka warshadii nukleerka ee Fukushima sababo la xiriira dadka oo ka baqayay inay waxyeello ka soo gaarto suurtagalnimada shucaaca nukleerka. Amir William oo ka mid ah dhaxal sugayaasha boqortooyada Britain ayaa Khamiistii maanta ka difaacay boqortooyada eedo la xiriira midabta koor oo ugu yimid walaalkiis Amir Harry iyo xaaskiisa Meghan, isaga oo ku adkaystay in qoyska boqortooyada aysan ahayn cunsuriyiin. Amir William ayaa hadalkan ka sheegay intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay iskuul ku yaala bartamaha London. William ayaa noqday qofka ugu horreeya oo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska oo si toos ah uga falceliya waraysi ay horaantii toddobaadkan Amir Harry iyo afadiisa Meghan siiyeen saxafiyadda caanka ah ee dalka Mareykanka Oprah Winfrey. Waraysigaasi ayay ku sheegeen lamaanahan in boqortooyada ay si xun ula dhaqantay Meghan iyo in qof aanan weli magaciisa la shaacin uu hadallo midabta koor ah ku yiri wiilka Harry iyo Meghan markii uu uurka ku jiray. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Weli heshiis lagama gaarin doorashada dalka. Madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxay ku madlan yihiin shir ka dhacay howlkii lagu doortay 2017 madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday. Haddaba 4 sano kadib doorashadii farmaajo, siyaasadda dalka horumiyay u kacday mise dib u dhac ayaa ku yimid? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Fiido Cawaale Gorgorshe, duqii hore degmada Buula Burte, iyo Mira Xuseen Siyaad, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Jallaqsi. Waxaa hadalka ku horeynaya Gorgorshe.
Su-aasha saddaan ka jawaabo, 4 sano ka bacdi dowladda federaalka ah ee hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, meeshii ay shalay joogtay maanta meel ka liidata ayay joogtaa, sababtoo ah maanta meeshii lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asiga ayoon xor ahayn ayaa la geynayaa. Marka waxaan leeyahay wax talaabo horey loo qaaday ma jiraan.
ومسنتي ان مره دنكاده
فكرك بدلنا قبا واي دوله الصومالي هورمري غارتي هورمركي غارتين وها كميده دنك ايدمدا دنك هودا الصوماليا انت ابو محمد عبد الله فرماج ايسغا ايا سو ساري marka sida awgeed waxaan leeyahay aniga dawladdu waxbay qabatay wixii dhimanay inuu dhameystiray ku fiican tahay
ee fiido waxa tiri afar sano kor meeshii la joogay ayaa wali la taageen bal hadii aad noo sharaxdo maxaa kamida marka waxa hor socodka uu sheegayo mire oo aan ku muuqanayeen
ee hor socodka aniga muuqan wuxuu yahay in guri hadii aad dhisto oo aad si fiican u dhisto oo naash naashto oo ee si wanaagsan aad u dhisto maalinta dambe hadaa dumiso wax aan aad qabatay ma jiraan meeshii hore ayaad ku celisay walaalkay Mire Xuseen waa run madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku markii hore wax waa qabayay laakiin wuxuu ku fashilmay markii uu doorashada qaba waayay ka hor wax doorashada uu soo qaba waayay oo waqtigiisii uu dhamaaday oo 8 Febraayo ka bacdi oo u gilgilinaya oo shacabkii Soomaaliyeed inuu iska horkeeno ay qarka u tageen marka waxaan leeyahay oo u sababayna wuxuu qabtay haddana ayuu burburiyayaan leh
aye mire
tii qofna daliil ma waayo waa loog yahay inuu qof daliil waayna adoo mas'uuliyad qabto oo na jirin barnaamijka badda barasayska badda oo hadda dhameystir maayo 15ka bisha halka uu joogo waxa geeyay Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo ciidamada Soomaaliyeed oo maanta la aamini karo inay yihiin ciidankii Soomaaliya la arki jiray ama ay ka taybaydinba waxa gaarsiiyay Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo waayo markii Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo dhaqaalaha wadanka uu ka sameeyay maaliyadaha iyo ganacsiga waa la dareemi karaa Muqdisho laami ma lahayn Ibrahim markuu iimaanay Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo haddana waa dareemi kartaa sida ku socoto waaba yaraatay dhaliilo way jiraan dhaliil ma jirto ma la dhaayo qof aan dhaliil lahayn oo mas'uul ma jiro
haya fiido
horta ciidanka dhisa oo sheega walaalkay ciidan waa asagoo u dhistay waa inuu isku difaaco oo ugu talagalay waa inuu dalka ku qabsado haduu ku qabsan karo afgimbi oo ugu talagalay waa maahan hal talaabo misaal ka soo qaad Balcad oo kaleeto iyo magaalada Muqdisho 3 km ay isku jiraan Al-Shabaabna looma kala soco karo afgoona sidoo kaleeto waa marka anigu waxaan leeyahay ciidankaas oo ciidan oo asagu isku tala galay waa maahan ciidan uu u diyaarshay inay dalka ay ku fidaan ay wax ka qabtaan maahan sababta waxaan cadeyna afgooye iyo shabeelada dhexe 9 km caasimadeedu jirtaa waa marka iyo magaalada Muqdisho inta ka dhaxayda waa joogaan nimanka Al-Shabaab waa joogaan ciidan ayaana lagu daad guriyaa gadal la geeyay marka gada ciidanka la geeynaa in gada lagu tagay ahayd maahan in dad ayagii la haysto la kormaro ma ahayn sida dhinaca waqooyiga kale ee jidka halbowlaha ah oo isku mara waqooyiga iyo koonfurta oo soo mara beledweyne waxay ahayd Jowhar iyo magaalada Muqdisho inta ka dhaxaysa erow nabad ka dhigo oo soo wado beledweyne lagu keenay saas loo waday ahayd ma dhicin marka waxa la sugayay marka 8 Febraayo la gaaray madaxweynuhu inuu is casilo oo ku wareejiyo xukuumadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka uu yiraahdo adiga aniga waa fashilmay doorashada diyaariya xukuumaddu had diyaarisay inuu yiraahay ahayd anaga saas aan qabaa
aye mire
wax qabadkaas ka sukuu qofkan wuxuu wax qaban karaa markuu baalal haysto waa ninkan wuxuu ka shaqeeyay midowga musharaxiinta ayaa maalin walba dirishad ka soo gala luuqas uga hor imaanaa jidka soo taagan qofkuna kaligiis wax ma qaban karo dawladdu dhamaadba waxay ku soo arurtay inay maalin walba inta wax gaceli inta burus celisay ku walatay marka aanu waxaan dhaylaa ninkaas wax qabad intuu ka qabto maba loo suginba deegaan ahaana loo sheegtay awooda loo sheegtay waal gacanta in lala galay noqotay ninkaas meel wax ka qabtay janis buu loo diid
haya fiido horta madaxweynuhu asaga laga rabaa tabti uu doorasho ku qabalahay 4 sano markii la doortay inuu asagu keensada laga rabaa madaxweynuhu ku meel gaar ka ah ka horeeyay oo Sheikh Sharif ka soo bilaaw xasan sheekh soo xiji habkii doorashada u diyaarsheen oo kaleeto inuu u diyaarshaa la rabay asiga laga rabay tabto uga bixilay mucaaradka inuu ka heeladaysto oo doorashada diyaariyo asiga laga rabay haddii hore uu socdo yahay maahan inuu leexleexdo lama rabo waqtiga inuu ka dhamaado ma aheyn marka waxaan leeyahay maba ugu talagelinba inuu doorasho qabto saasaan qabaa marka saas tartiid waxaan qabay inuu madaxweynuhu 8 Febraayo hadii la gaaro inuu umada Soomaaliyeed sharaf uu ku lahaa inuu yiraahdo aniga wax waa qaba waaye waa is casilay Soomaaliya hadda shato gudoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadana uu ku wareejiyo yiraahdo waraadiga doorashada ee daadeeya aniguna musharaxaan ahay inuu yiraahay ahayd saasaan qaba inuu wali sii taagnaada wallahi ceeb ay ku tahay
marka 4 sano ka hor doorasho ayuu ku guuleystay xilka si nabad ah lagu wareejiyo maanta maxaa 4 sano kadib waxa mugdi keenay maxay
waxa mugdiga keena wuxuu yahay wadlo nimankan oo maxuu ahaay madaxweynayaasha maamul goboladeeda ayaga ismooda madaxweynayaal gaar ah oo in ay yihiin mamoodi dowlad federaalka ee hoostagan mamoodi wadarkiisa Saciid Maxamed Deni wuxuu hadaladiisa waa dhageysatay Axmed Madow waa dhageysatay dhamaan maamul goboladeedu ayaga maamul gooni ah ma ahan maamulka madaxweynaha hoostaga ka amar qaatay ma marka dhibaatooyinka halkaas culayska xoogiisu meeshaas uu ku jiraa
okay aye fido
mitaal waxaad ka soo qaadaysaa dawladdi kacanka oo 12 sano soo jirtay oo waxyaabaha badan soo qabatay oo ololii afka Soomaaliga soo qabatay oo afka soo qortay oo wax aad ugeed qabatay madaxweynihii kacanka oo markaas tiray haddii uu xukunka si oo nabada uu uga degi lahaa dalkeenu saan kuma dhacdeen marka kaligistaanisnimada ayaa dhibaato ah waxaan u qabtaa inuu dawladdi hore Maxamed Siyaad Barre raadkoodii inuu haa ayaa u qabtaa marka ay madaxweynuhu waa qabtay laakiin wixii Maxamed Siyaad Barre u qabtay oo hadana burburiyo kale to waa wuxuu qabanaa shalay waxa lagu wareejiyay si nabada ayaa waxa lagu la wareejiyay oo ku guuleystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka 4 sano ee soo socota si aadi aad u heer sareysa ayaa Xasan Sheekh Maxamuud kula wareejiyay asana sidoo kale tan u diyaariyo 4 sano doorashada u diyaariya ayaa laga rabay marka ma dhicin marka waxaan leeyahay madaxweynaha federaalku arintaas aadi aad ayuu ugu fashilmay marka waxaan leeyahay haddana haystaba qabto maanta ustaba qaba kara marka saasaan leeyahay wuxuu qabtay ma jiraana leh wuxuu qabtay asaa burburiyay
ayaa mira
walaahi doorashada waqti lagu qabo karo waxa diiday maamul goboladeeda qofkuna gacan kaligeeda wax ma qabtay gacmo badan wax qabta ninkaas wax jaanis ayaa loo diiday muddo ugu musharaxeenta oo kala dagaalamay Ibraahim Muqdisho gudaheeda iyo maamul goboladeeda oo ka dhaqaaq waayay oo wax kala dhaxeeyaan wax Alla wixii maxuu ay wax qabadaa iyo isku imaadkii iyo dugudigii doorashooyinkii dhamaystirkoodii laga waayay ayaa wax walba ku gaareen waqtiga hadda joogan marka aan waxaan kula talinaa umada Soomaaliyeed in hadda meeshii joogtay laga bartiireeyo gacmaha la isqabsado mudanka musharaxiinta maamul goboladeeda in aan Soomaaliya dhibaato kale aan dib loogu celino qofna lagu eedeyno Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iyo aan la dhino arrintaas arrin guud ahaan u wada dhacdo waa cidimbigeed iskalaba marka si toos ah in hadda la gacmaha la isqabsado aan kula talinaa
fido shirka tendada afisyoni ka dhacaya oo madaxda maamul goboladeeda iyo federaalka ay isugu imaanayaan oo hadaba hawshiisa ay socoto maxaa laga filan karaa
waxaan arkaa in dad ayagu tashawaay oo la dhaxdhaxaadinaa inay yihiin oo beesha caalamku ay u talinaysay talab in ay u yeeri doonto warqada qoran ay u yeerinaanan aniga u arkaa ma ahana dad xura aniga ma u arki karo sababtu waxay tahay ayagii tashawaay madaxweynihii federaalka oo la rabay inuu 8 Febraayo ka hor u doorashada soo diyaarsho hadduu ku guuleysto waana inuu yiraahdo anigu xilkaygii waa guda waaye ummada Soomaaliyeed ha tashato la yiraahdo ayuuba asigii oo wuxuu keenay inuu dalkii qalalaasa uu geliyo marka hadda waxaan u arkaa in ay tahay tala ay fara ka baxday oo sidii Kamaal Ankood oo kaleeto loogu yeeray Sheikh Sharif iyo markuu asiga raisul wasaaraha tiyo kale ayaan u arkaa marka aniga waxaan uma arko wax oo tala ayaga gacanta ugu jirta musharaxiinta iyo dawladda federaalkaba labadaba intaas aan u arkaa
waa maasantahay bire waa maqleysaa fido wuxuu leeyahay ama rajo xumo ayuu ka muujinayaa in taladii waddanka faragelin iyo in madaxdii dalka la maamulayo
maya aniga fikirkaas fikirka duwan aan qabaa walaalkay fido waxaan leeyahay Soomaalidu ayada isu timid haba dhadhaxaadisa beesha caalamka waa ku dhex jirto waxaan filayaa hadalkooda sanadka hadda fadhiga ay fadhiyaan in wax fiican soo bixi doonaan ummadana loo soo bandhigi doono ayna arki doonaan insha Allah ilaahay duure tanaasul isku sameey doonaa dii la yiraahdo
ma ii muuqda aniga shirku hadduu ka dhacayo ama magaalada Muqdisho fila Soomaaliya oo kaleeto ama meelo kamida ama Baydhabo kale ama Dhuusamareeb oo kaleeto ama Hirshabeello kale ama Jubbaland oo kaleeto hadduu ka dhaca aniga rajo weyn dad xura ayay ahaanayaan laakiin shir hadda xalana lagu qabanayo aniga ma qabo wax oo natiijo ah oo weyn inay ka soo baxaan aniga ma u arko
ayay mire
wallahi rajaxumadaas anu ma qabo rajaxumadaas inay soo bixiso waayo dadkan waa soo canaasadeen dagaal badan ay soo galeen dhibaatooyin badan ay isaga hor yimideen waxaan u maleynayaa markii ugu dambeysay fadhiga ugu dambeysay inuu yahay fadhigan rajo fiican ay ka soo bixi doonto bulshada ku faraxda
ugu dambeyn fiido maxay tahay waxa uu aragto in xalka uu ku jiro mar haddii 4 sano kadib meeshii lagu doortay madaxweyne Farmaajo maanta maamul goboleedada iyo asaga ay ku shireeyaan oo beesha caalamku ay kor joogta ka tahay maxay tahay waxa xal ku muuqdo
aniga waxa xal ii muuqda in dadka Soomaaliyeed ama maamul goboleedyada ama dawladda federaalku inay ayagu ay tashadaan ay kaligo taladu ay ka soo godo isku tanaasulaan markaas halka ka soo baxa ummada Soomaaliyeed xal anfac ah uu noqono laakiin xal loo yeeriyo aniga ma qabo in wax ay ka soo baxaan
mir adigana dhankaada
walaal aniga waxaan xal u arkaa in looga dabeeyo dawladda mas'uuliyadda maxuu ahaa dawladda looga dabeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka in dawladda looga dabeeyo dawladdan waxa waa dawlad xun ah leeyahay dawladdan ay dhaantaa dawladdaas way daadihi doontaa shirka shirkana wax fiican ka soo bixi doona ummada Soomaaliyeed ku faraxdo xal looga dabeeyo dhilaani dawladda
inta waxaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay maxamed fiido cawaale gorgorshe duqii hore degmada bulaburte iyo mir xuseen siyaad gudoomiy ku xigeenka maamulka degmada jallaqsi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaane oo xubintii dooda gaaban inay la socodsiinayay markana waa barnaamijkii wargeysada iyo waxay ka qoreen soomaaliya waxaa soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ay qoreen barnaamijka wargeysada waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan aan ku bilowna cabdixakiino waxaa warbaahinta caalamka toddobaadkan si weyn ay u hadlayeen wareysigii ay bixiyeen wiilka uu dhalay dhexe sugaha boqortooyada britain prince harry iyo xaaskiisa meghan markle wargeyska the new york times ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay sheeko hore iyo mid cusub oo isku ekaaday iyadoo xaaskii labaad ee boqortooyadana ay xuruuday wargeyska ayaa sheegay in qof walba oo xusuusta geeridii princess diana sanadkii 1997 aysan niyadooda ka baxaynin muuqaalkii murugada lahaa ee labadeedii wiil ee yaryaraa prince william iyo prince harry oo si tartiiba u daba socda naxashkii lagu waday meydka hooyadood iyagoo gacmaha isku martay madaxana hoos u raaricinaya muuqaalkaasi ayaa mar kale dad badan kusoo maaxday markii ay arkeen prince harry oo la hadlaya wariyaha weyn oprah winfrey axaddii
prince harry ayaa waxa uu isbarbar dhigay xaaladii hooyadii iyo tirxaaskiisa markii uu xusaayay bacsiga joogtada ah ee lagu hayay dhaleecaynta iyo weerarada si jinacaybka watay ee xaaskiisa isagoo yidhi waxaan arkayay taariikh mar kale soo laabanaysa waxaana uu ku tilmaamay prince harry qaabka xaaskiisa loola dhaqmay mid khatarteeda ay fog tahay marka la eego baraha bulshada iyo weliba tan si jinacaybka ah ee lagu hayay meghan ayaa sheegtay in maskixiyan ay u xanuunsatay una baahnayd kaalmo balse ay ka weyday boqortooyada waxaanay taasi la mid ahayd markii diyaana ay weydiisatay boqortooyada in laga kaalmeeyo xanuun maskixiyan ah oo uu ku keenay xiriirkii xumaa ee iyada iyo prince charles iyo weliba tii boqortooyada balse ay weyday wax kaalmo ah loona sheegay inay madaxeeda hoos u dhigto harry ayaa sidoo kale ka hadlay sida uu aabihii telefoonka uga qaban waayey iyo dhaqaalihii la siinayay oo laga goostay waxaase intaasi kaba sii darnayd markii loo sheegay in ilaaladiisii laga celinayo islamarkaana aanu heli doonin cid amnigiisa sugta
shirwaca wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa qoray warbixin uu uga hadlayay jawaabta boqortooyada ee wareysigii harry iyo meghan boqoradda ayuu sheegay wargeysku in ay sheegtay in eedaha ku aadan sinjinacaybka ee xubnaha boqortooyada si dhab ah loo qaadan doono xal raadintan ay boqortooyadu hadda sameynayso gaar ahaana arrintan taariikhiyan ay muddo ka aamusi jireen boqortooyada oo ah arrimahan la isku haysta ee xasaasiga ah ayaa imanaya kadib sheegashada wadahadallo xiisad xambaarsanaa oo ka dhacay boqortooyada kadib markii telefishinada laga baahiyey wareysi ay bixiyeen xubno ka mida qoyska kaasi oo ay lamaanaha Sussex ay la yeelatay Oprah Winfrey wareysigaasi oo waxyaabo badan daaha ka qaaday si walbaba qoraalkan uu soo saaray aqalka boqortooyada ee Buckingham Palace kuna hadlaysa magaca qoyska reer boqor ayaa lagu yiri dhammaan qoyska boqortooyadu waxay ka murugoonayaan in ay maqlaan sida qotada dheer ay ugu adkayd sanadihii dhowaa harry iyo meghan noloshooda waxaa kaloo qoraalkaasi lagu sheegay eedahaasi ay lamaanaha tabanayaan in si qoys ahaaneed loo baari doono loona xalin doono
falastiin ee geesta kale wargeyska the independent ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay qaxootiga soo buuxiyey xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo culays ku soo kordhinaya madaxweyne Biden. Wargeysku hadalkiisa sii wata ayaa qoray in tirada carruurta iyo qoysaska doonaya inay kasoo tallaabaan xuduudda Mexico ay korodhay islamarkaana ay gaadho heer aan hore loo arkin goor intii aanu bilaabmin xanuunka safmarka ee coronavirus. Waxaana taasi caqabada ku tahay madaxweyne Biden isagoo ka shaqeynaya sidii uu debcin lahaa siyaasadii xagjirka ahaa ee isogalootiga ee maamulkii Trump. Qiyaas ayaa Arbacali soo saartay hay-adaha kastamada iyo ilaalinta xuduudaha Mareykanka magaceeda loo soo gaabiyo CPP ayaa muujisay tirada carruurta iyo qoysaska isku dayay inay Mareykanka soo galaan ay korodhay 400% intii u dhaxaysay bilihii January iyo weliba February. Carruurta kelidood xuduudda kasoo gudbaya ayaa iyagana sare u kacay 60%, iyadoo in ka badan 9400 oo carruur ay dowladda ku qasbayso in meelo cusub oo si ku meel gaara loogu hayo ay u raadiso.
Shiruuca wargeyska ayaa sheegay in Robert Jacobson, oo ah xiriiryaha maamulka Biden ee xuduudda dhanka koonfureed ee Mareykanka horena u ahayd, safiirkii Mareykanka ee Mexico oo iyadu shalay ka qayb gelaysay warbixinta ay warbaahinta siinayeen aqalka cad, in ay sheegtay in madaxweynaha ay ka go'an tahay inuu dhiso nidaamka waaxda socdaalka Mareykanka balse uusan dib u wada sixi karin waxyeeladii uu geystay maamulkii ka horeeyay ee uu madaxweynaha ka ahaa Donald Trump. Wargeyska ayaa soo xigtay hadal uu sheegay xogeyaha hay-adda amniga gudaha Mareykanka oo hay-adda socdaalkuna uu hoos tago Alejandro Mayorkas, oo hore u sheegay in uusan u qiimeyneyn in xaaladda sida xasarad degdega oo kale, taasina waxa ay keentay in markaasi uu dhaleecayn kala kulmo xisbiga jamhuuriga iyo Trump laftiisa. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in Jacobson ay sheegtay in kororka tirada ay jawaab u tahay rajada, iyadoo xustay in rajo ay jirto iyo siyaasad bani'aadanimo ku salaysan hadda.
Intaasina dhegaystayaal, waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada iyo weliba waxyaabaha ay qoreyaana kuwooda ugu waaweyni toddobaadkan. Barnaamijka waxaa soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
aad ayuu mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo socodsiinayay barnaamijkaasi wargeysyada. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
Masiibada dhinaca bini'aadamnimo ee ka taagan dalka Yemen ayaa haatan gaadhay heer dunida looga aqoonsado xaaladda ugu daran ee dunida ka jirta. In ka badan 20 milyan oo qof oo ay ku jiraan malaayiin caruur ah ayaa si quus ku dhow gargaar ugu baahan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa shirkii ay qabsadeen qaaraan bixiyayaasha ee dhowaan waxa uu ka sheegay in Mareykanku kaalin muhiima ka qaadanayo wax ka qabashada xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan Yemen.
I'm pleased to announce nearly $191 million in additional humanitarian assistance from the United States, bringing our fiscal year 2021 funding up.
Waxaan ku faraxsanahay inaan idinku wargeliyo in Mareykanku bixinayo $190 million oo dollar oo dheeraad ah. Marka la gaaro sanad miisaaniyadeedka 2022-kan, kaalmada aan bixin doonaa waa $350 million oo dollar. Marka la isu wada geeyo, Mareykanku wuxuu Yemen ku caawiyay 3.4 bilyan oo dollar tan iyo markii dhibaatooyinku ka bilaabmeen 6 sano ka hor.
In total, the United States has provided more than $3.4 billion in aid to the Yemeni people since the crisis began 6 years ago.
Dhaqaalaha Mareykanku bixinayo ayaa loo adeegsan doonaa arrimaha daruuriga ah sida raashinka, gabaad la siiyo dadka, waxbarashada, guryo ku meel gaara, caafimaadka, biyaha, kor u qaadista nadaafadda iyo sidoo kale daryeelka iyo ka soo kabashada nafaqadarrada. Sidoo kale kaalmadan ayaa wax lagaga qaban doonaa dayactirka goobihii biyaha laga heli jiray iyo hagaajinta jidadka muhiimka iyo taageero dhaqaale oo qoysaska qaar la siiyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in sida kaliya ee lagu dhameyn karo xaaladan cakiran ee ka jirta Yemen ay tahay in la soo afjaro dagaalka, waana sababta Mareykanka awooddiisa diblomaasiyadeed u adeegsanayo sidii nabad loogu soo celin lahaa Yemen.
We are committed to putting the well-being of the Yemeni people at the forefront of our policy, while continuing to put pressure on the leaders of Ansarallah, also known as the Houthis.
Way naga go'an tahay in aanu xasiloonida dalka Yemen halka ugu horeysa ka dhigno siyaasadeeda, annagoo sidoo kalena sii wadaynaa inaanu cadaadis ku saarno kooxda Ansaarullah ee loo yaqaano Xuutiyiinta. Waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan xabadda iyo weerarada ay ku qaadaan ciidamada. Waanu la shaqaynaynaa howlgalka iyo dadaalada ay wadaan qaramada midoobay. Waanu la shaqaynaynaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths, dadaalada ay ku doonayaan sidii xabadda loo joojin lahaa, gargaarka bini'aadamnimada fursad loo siin lahaa, wada hadallada nabaddana loo soo celin lahaa.
We support the UN-led process and UN Special Envoy Martin Griffiths in their efforts to establish a ceasefire, increase humanitarian access, and resume peace talks.
Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Yemen u jooga ayaa sheegay in dowladda Sacuudiga iyo Yemen ay doonayaan in xal loo helo mushkiladan, Xuutiyiintana laga rabo inay la yimaadaan go'aan. Dowladda Mareykanka waxay Xuutiyiinta ugu baaqaysaa inay joojiyaan weerarada ay ku hayaan magaalada Ma'arib oo ah magaalo ay malaayiin qof gudaheeda ku dhex barakaceen, waxaana loo baahan yahay tallaabo dhinaca wax hagaajinta hore loogu qaado. Warbixintaasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.